สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Change Your Brain Every Day Simple Daily Practices to Strengthen Your Mind, Memory, Boost Focus, Energy Habits and Relationship ของ Daniel Amen เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและสุขภาพสมองที่วางกรอบความคิดว่าสมองไม่ใช่สิ่งคงที่แต่เป็นระบบที่ปรับตัวได้ผ่านพฤติกรรมประจำวันหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากประสบการณ์ทางคลินิกยาวนานของผู้เขียนในฐานะจิตแพทย์และนักประสาทวิทยาเชิงคลินิกโดยนำเสนอแนวทางที่อ่านง่ายใช้ได้จริงและเชื่อมโยงสุขภาพสมองเข้ากับอารมณ์ความจำสมาธิพลังงานนิสัยและความสัมพันธ์จุดเด่นอยู่ที่การเน้นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆสม่ำเสมอมากกว่าการปฏิรูปชีวิตแบบหักโหมอีกทั้งยังใช้กรอบคิด Bright Minds เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นปัจจัยเสี่ยงต่อสมองและลงมือดูแลได้ทันทีหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจสมองของตัวเองอย่างเป็นระบบและต้องการเครื่องมือรายวันเพื่อยกระดับการทำงานของชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนหลักของหนังสือคือการทำให้สุขภาพสมองเป็นเรื่องของกิจวัตรไม่ใช่การรอให้ปัญหาเกิดก่อนหนังสือเล่มนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดว่าสุขภาพสมองเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันผ่านการตัดสินใจเล็กๆที่เราทำซ้ำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องของพันธุกรรมหรืออายุเพียงอย่างเดียวจุดนี้สำคัญเพราะดานิเอลอาเมนพยายามย้ายกรอบคิดจากการรักษาเมื่อมีอาการไปสู่การดูแลเชิงป้องกันและเชิงสร้างเสริมเขาจึงเสนอแบบฝึกและนิสัยประจำวันที่ทำได้จริงในชีวิตปกติแนวทางแบบนี้ต่างจากหนังสือสุขภาพที่เน้นคำแนะนำกว้างเพราะหนังสือเล่มนี้พยายามเชื่อมพฤติกรรมประจำวันกับการทำงานของสมองโดยตรงผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงแรงบันดาลใจจะได้รับโครงสร้างในการปฏิบัติซ้ำที่คาดหวังผลสะสมในระยะยาวการมองสมองเป็นสิ่งที่ฝึกได้ยังช่วยลดความรู้สึกว่าปัญหาด้านอารมณ์หรือสมาธิเป็นสิ่งถาวรและเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านทดลองปรับชีวิตอย่างเป็นขั้นตอนประเด็น2กรอบ Bright Minds ช่วยให้ผู้อ่านระบุปัจจัยเสี่ยงต่อสมองได้อย่างเป็นระบบหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของหนังสือคือ Bright Minds ซึ่งใช้เป็นตัวช่วยจำสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพสมองเช่น Blood Flow Inflammation และ Sleep พร้อมองค์ประกอบด้านอื่นๆในกรอบเดียวกันแข็งของกรอบนี้คือทำให้เรื่องสุขภาพสมองที่อาจดูซับซ้อนกลายเป็นรายการตรวจสอบที่ผู้อ่านนำไปประเมินตัวเองได้หนังสือไม่ได้สอนเพียงว่าควรทำอะไรแต่ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมหรือภาวะใดๆที่อาจบั่นทอนการทำงานของสมองในแต่ละวันวิธีคิดนี้มีประโยชน์เพราะทำให้การดูแลสมองไม่เลื่อนลอยและช่วยเชื่อมโยงอาการที่ดูเป็นเรื่องอารมณ์หรือพฤติกรรมเข้ากับปัจจัยทางชีวภาพที่จัดการได้เมื่อผู้อ่านเข้าใจว่าการนอนการอักเสบการไหลเวียนเลือดหรือปัจจัยอื่นๆส่งผลต่อสมองอย่างไรก็จะสามารถตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นว่าควรเปลี่ยนอะไรเป็นลำดับแรกหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งคู่มือและกรอบประเมินไปพร้อมกันประเด็น3หนังสืออธิบายความเชื่อมโยงระหว่างสมองกับอารมณ์ความจำสมาธิและพลังงานในชีวิตประจำวันแทนที่จะพูดถึงสมองในเชิงนามธรรมหนังสือเชื่อมการทำงานของสมองเข้ากับสิ่งที่ผู้อ่านสัมผัสได้ชัดเจนเช่นอารมณ์ความจำสมาธิพลังงานและนิสัยผลที่มุมมองนี้สำคัญคือคนจำนวนมากมักแยกปัญหาเหล่านี้ออกจากกันทั้งที่จริงอาจมีรากร่วมกันในสุขภาพสมองหนังสือจึงพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความหงุดหงิดการล้าการหลุดโฟกัสหรือการลืมบ่อยไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านวินัยส่วนตัวเสมอไปแต่สามารถสะท้อนสภาพการทำงานของสมองที่ควรได้รับการดูแลเมื่อมองแบบนี้การปรับพฤติกรรมรายวันเช่นการนอนการเคลื่อนไหวการจัดการความเครียดและการดูแลอาหารจึงมีความหมายมากกว่าแค่การสร้างนิสัยดีๆเพราะมันสัมพันธ์กับสมรรถนะทางความคิดและอารมณ์โดยตรงหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่รู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่คือการทำให้สมองทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็น4สไตล์การนำเสนอเน้นการเปลี่ยนแปลงเล็กแต่สม่ำเสมอมากกว่าการปฏิวัติชีวิตแบบสุดโต่งหนังสือเล่มนี้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง Tiny Habits หรือการปรับทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเป็นจุดเด่นในงานของอาเมนมานานเขาไม่ได้เสนอสูตรลัดที่ต้องใช้ความเข้มข้นสูงในช่วงสั้นๆแต่เน้นความต่อเนื่องของการฝึกทุกวันแนวทางนี้เหมาะกับหัวข้อสุขภาพสมองเพราะพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสมองมักสะสมทีละน้อยทั้งด้านบวกและด้านลบการปรับเพียงบางส่วนเช่นการนอนให้ดีขึ้นการเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือการลดสิ่งที่กระตุ้นความเครียดจึงอาจให้ผลจริงกว่าการพยายามเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันข้อดีอีกอย่างคือผู้อ่านรู้สึกเข้าถึงได้ไม่ถูกกดดันด้วยมาตรฐานสูงเกินไปและสามารถใช้หนังสือเป็นแผนฝึกตลอดปีได้อย่างต่อเนื่องหนังสือจึงไม่ได้เน้นความตื่นเต้นแต่เน้นความเป็นไปได้ในการลงมือทำจริง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้มันเหมาะกับการใช้งานประจำวันมากกว่าการอ่านเพื่อแรงบันดาลใจชั่วคราวประเด็นสุดท้ายหนังสือขยายประเด็นสุขภาพสมองไปสู่ความสัมพันธ์งานและความสามารถในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือมันไม่มองสุขภาพสมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมไปถึงความสัมพันธ์การทำงานและคุณภาพชีวิตโดยรวมด้านเดียวอาเมนและธนาอาเมนนำเสนอว่าการมีสมองที่ทำงานดีขึ้นจะสะท้อนออกมาในความอดทนการตัดสินใจการสื่อสารและความสามารถในการรับมือกับความเครียดหนังสือจึงมีกรอบคิดเชิงระบบว่าเมื่อสมองแข็งแรงชีวิตส่วนอื่นก็มีแนวโน้มดีขึ้นตามไม่ว่าจะเป็นการสร้างนิสัยการรักษาแรงจูงใจหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวมุมมองนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นคุณค่าของการดูแลสมองในฐานะการลงทุนระยะยาวไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางของผู้เขียนที่มักเน้นการแพทย์เชิงป้องกันและการปรับพฤติกรรมในชีวิตจริงๆทำให้หนังสือเล่มนี้มีความเป็นคู่มือชีวิตประจำวันที่ยึดสมองเป็นศูนย์กลางอย่างชัดเจนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจสุขภาพสมองในเชิงปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสมาธิความจำอารมณ์พลังงานหรือคนที่อยากดูแลตัวเองเชิงป้องกันก่อนเกิดปัญหาใหญ่ความน่าสนใจของเล่มนี้คือไม่ได้เสนอทฤษฎีลอยแต่จัดกรอบการดูแลสมองให้เป็นนิสัยรายวันซึ่งทำให้ผู้อ่านนำไปใช้ได้จริงในชีวิตที่ยุ่งอยู่แล้วประโยชน์ที่ได้จึงไม่จำกัดแค่ความรู้ด้านประสาทวิทยาแต่รวมถึงการมีวิธีสังเกตตัวเองการเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมและการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสมองกับการใช้ชีวิตทั้งระบบเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพจิตหรือพัฒนาตนเองทั่วไปหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้ประสบการณ์คลินิกและกรอบ Right Minds มาช่วยแปลงเรื่องสมองให้เป็นเครื่องมือใช้งานได้ทันทีจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งในเชิงความรู้และเชิงการลงมือทำเหมาะสำหรับคนที่อยากได้แนวทางที่ชัดเจาะจงและต่อเนื่องมากกว่าคำแนะนำแบบกว้างหากคุณต้องการสนับสนุนแดเนียลอาร์แมนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่